Tak ještě jednou hezké poledne, nebo vlastně podle starého času je teď právě poledne, podle letního času je 1 hodina, tak já říkám dobré poledne, kdyby někdo chytil se mi za slovíčko, že není poledne, tak jde o to podle jakého času. A protože je právě 13 hodin a my jsme už od včerejška měli naplánovaný na 13. hodinu našeho kolegu Milana Vidláka, tak ho tady vítám v improvizovaném studiu. Ahoj, Milane, vyzkoušíme.
Dobré v poledne nebo popoledne.
Tak jestli máš problém.
Všem posluchačům.
Co vlastně je, ano. Ano, Milan Vidlák, jak si se vás ho představoval před chvíličkou, je vydavatel časopisu Šifra, je redaktor, šéfredaktor, všechno. Milane, máš tam ještě nějaké spolupracovníky nebo to všechno na tvých bedrách?
Tak hlavní zodpovědnost a tíha samozřejmě leží na mých bedrech, ale sám bych to nezvládl, takže jako různě spolupracují na tom jako další lidé, kteří chtějí, nebo mají podobný cíl, to znamená přinášet lidem informace, kterým se jich nedostává kvůli tam naší mediální situaci a tak dále. To znamená, jsou to informace důležité, které by lidi měli normálně znát, ale bohužel ta situace je taková, že jich ještě není tolik, kolik by mělo. Mm-hmm.
Já vím, že si kdysi v minulosti, když už jsme u toho, zkusíme, teda i když jsme na ezoterickém festivalu, kde jsou takové trochu jiné energie, protože jsme svobodný vysílač a máme tady všeho mix, tak zkusíme třeba i trochu o té politice, možná, že je třeba taky trochu toho hodit, protože tady máme 3 dny jenom samou takovou zdravou ezoteriku, tak vůbec tý škodlivý, ošklivý politiky si myslím, že vůbec není na závadu, když trochu do toho vneseme, do těch energií tady. Já vím, že si kdysi dávno, jak je to dávno, nevím přesně, ale jednou, když jsme spolu dělali na svobodném vysílači, už je to možná 2 roky, pořád spolu, tenkrát, teď v poslední době to děláš s Martinem, že jo, Marcikánem, ano, ale tenkrát jsme to dělali spolu, tak si říkal, že si dřív dělal nějakého mainstreamového média podobně. Je to tak? Zkus trochu ještě jednou připomenout posluchačům, o co šlo vlastně a proč se najednou ocitnul, dalo by se říct, na druhé straně.
Já jsem 10 let pracoval v těch hlavních médiích, začínal jsem v Lidových novinách a potom jsem přešel do vydavatelství Mladá fronta. Já bych úplně neřekl, že jsem se odstl na té druhé straně, protože já jsem byl vždycky tak trochu na té straně, jenom jsem třeba nevěděl, jak fungují ještě ty věci, když mi bylo 21. To znamená, já jsem tak jako začínal, učil jsem se to řemeslo a už tehdy jsem se věnoval třeba těm sociálním tématům. Tenkrát jsem psal třeba konkrétně o městu Plzeň, ve kterém se teď nacházíme. Psal jsem o tom, jak se tady obchoduje s těmi zahraničními dělníky, nebo jak funguje ten systém prostě korupce a zneužívání vlastně těch zahraničních dělníků.
Takže to pracovní agentury.
Přesně tak, to bylo moje velké téma. Psal jsem i portréty zajímavých lidí, kteří už tehdy nějak třeba vybočovali nebo byli zajímaví. Já jsem se té politice nevěnoval ještě tehdy. Já jsem dělal týdenním příloze v magazínu Pátek. Jo, a to přišlo až postupně, když jsem začínal být starší a méně naivní, tak mi tam začalo spoustu věcí nesedět, jako jak je možné, že já třeba vím o těch věcech něco a v těch novinách se objevuje něco jiného. Jo, takže začal jsem se tak nějak otvírat i těm jiným výkladům světa. Jsem si říkal, to není možný, teď tohle prostě nedává smysl, tohle nesedí. Začal jsem pátrat a pak jsem se začal věnovat té třeba zahraniční politice, geopolitice a tam už jsem věděl, že něco hodně špatně, tak prostě mě to tak jakoby zavál úplně jinam a tam už pak samozřejmě se můžete rozhodnout, že buď budete předstírat, že je všechno v pořádku a abyste si udrželi místo, tak budete prostě opakovat to, co ostatní, anebo budete jinou složitější cestou. Já jsem si vybral tu druhou možnost.
Naprosto v pořádku. Nicméně pořád se ještě zeptám, zajdeme ještě trochu dále, jestli tě to nevadí. Ty si na to určitě, na tu novinařinu, nebo to máš nějakou školu, nebo nemáš? Nebo jsi úplně vystudoval něčím jiným?
Já jsem studoval český jazyk a literaturu a pak taky trochu chorvačtinu, ale víceméně jakoby jazykovědu. Mm-hmm. A žurnalistiku, tam jsem byl jenom rok v Olomouci, ale to jsem zjistil, že v podstatě není vůbec potřeba pro tuhle tu práci, respektive ono je to zajímavé, oni už tehdy říkali, když jsem začínal ty zkušenější novináři, že vlastně nejhorší pro tu novinařinu je právě žurnalistika, že je vždycky lepší třeba vystudovat, já nevím, ekonomiku nebo práva, prostě něco jakoby odbornější, něco jiného, a to, když člověk rád píše nebo má k tomu nějaké dispozice, tak se to prostě naučí, ale konkrétně ta škola, třeba žurnalistická, ta ho to moc nenaučí. Ta hodně jakoby, a to není tím, že by jako, řekněme, je to učili špatně, ale že je to víceméně v té teoretické rovině, ale člověk, když potom přijde do té praxe, tak stejně to funguje jinak a stejně se to musí jakoby naučit, jo.
Proto si nedokážu vůbec představit, co vlastně na té žurnalistické škole se může vyučovat. Já jsem si vždycky myslel, že je to víceméně příprava na to, aby člověk dokázal spolknout to, co vlastně je potřeba pro ten mainstream. Aby mu to nepřišlo tak divný. Jo? Takže je tam jako připravujou, že jim tam prostě tu hlavu trošičku připraví na to, aby jo? Protože co se tam může...
Takhle to Pavle, úplně není, protože tenhle ten problém, jak ty říkáš, aby to člověku nepřišlo divné, ten je mnohem hlubší. Mm-hmm. To už začíná v podstatě v mateřské škole, nebo na základní, že i u rodičů prostě jak přebíráme těch starších generací a různých institucí ty programy, jako co si máme myslet, co je správné, co je možné, co existuje, co neexistuje, tak my jsme tak jakoby zpracováváni, abychom dobře reagovali na ty autority.
A ta škola si myslím, taková ta třešnička na dortu, kdy to tam úplně už přesně zafixují.
Ale to už jsou ty lidi zpracovaní, to znamená, ano. Jakoby ta vysoká škola, to je jenom jakoby další
oni
stupeň.
Oni už dají jenom na to glejt.
Dá se to tak říct, ale říkám, tam člověk se učí jakoby nějaké ty teoretické věci, to znamená, je to dost odtržené, ale to je obecný problém toho vzdělávání, že prostě ten, kdo vyjde z toho vzdělávacího systému, třeba udělá univerzitu, tak má jakoby papír, ale v podstatě stejně nic neumí.
No přesně.
No, takže to není, říkám, problém jedné školy, ale celého toho vzdělávacího systému.
Ne, já jsem právě chtěl jaksi trochu... navéc to na to, že si říkal, že když jsi byl ještě mladý, naivní po škole, takže si to celkem nějak zpracovával, tu práci v tom mainstreamu, celkem si to nějak ještě vzal, ale postupně tě docházelo, že to asi nebude, jak jsi říkal před chvíličkou, že to asi nebude to pravé ořechové, tak jsem chtěl jenom trochu se vrátit k tomu, kde to vlastně vznikne, jako je to, jakoby ta příprava na to, že to je normální, že to je normální toto.
Dětství.
Takže ano, my o tom mluvíme taky velmi často, že prakticky už od malička jsou vlastně lidi připravováni na to, aby se stali těma otrokama, když to řeknu úplně narovno, tohoto systému.
Nebyli plnohodnotnými členy společnosti.
Tak, čili otrokama.
Ano.
Otroky. Ano, přesně tak. Dobře. Tak jo, tak já jsem se trochu vrátil zpátky. Mezi tím nám tady přišel kolega Jarda, který určitě se bude na tom rozhovoru podílet taky, ahoj.
Já zdravím všechny posluchače, krásný dobrý den.
Ten je tu jako za moderátora a Milana tu máme jako barva, teďko tady pěkně nám tady sedí a teďko se ho budeme ptát. Máš něco připravený, třeba ty?
Já jsem si nějak nic nepřipravoval, jediné, co mě zajímalo, protože Milan určitě, jak znám z ohledně časopisu, tak má úžasný přehled o dění ve světě, by se dal říct. Myslím, že se tomu určitě věnuješ na hodně procent oproti některým lidem. Zajímalo by mě, jestli máš nějaké informace ohledně třeba ohledně rakouských voleb.
Ano, my jsme se o tom bavili tady, že to zmíníme a Milan říká, že o tom ví asi tak, jako všichni ostatní, což je pravda. Teď jde o to, jaký pohled na to má hloubější on, že jo? Takže to je důležitý vědět, protože nikdo neví, co je pravda.
Kromě toho, kdo počítal ty hlasy. No. To asi ví.
No, ale ono jich bylo víc, takže prakticky zase to neví.
Nebo spíš kdo organizoval počítání hlasů.
Ano.
Tak. Jo, ale samozřejmě jakoby nemůžu o tom vědět víc, než ví třeba posluchači, jako co se týče těch faktických informací, co se stalo, jak se stalo. Ale jak jsi říkal, Pavle, můžu jenom nějak si to vykládat na základě třeba zkušeností a toho dění. Tak samozřejmě tam jsou velmi zajímavé možnosti, jakoby, co se vlastně stalo, proč se to stalo. A já bych zmínil asi tak třeba dva pohledy, které mi přijdou na tom nejzajímavější. První je ten, že už když probíhalo to druhé kolo voleb, tak po sečtení hlasů, vlastně drtivé většiny, v podstatě všech hlasů, zvítězil Norbert Hofer z FPO, což bylo, řekl bych, očekávané vzhledem k tomu, jaká je situace v Evropě, co lidi trápí, co řeší, prostě nebylo to až takové překvapení. Samozřejmě mainstreamová média z něj dělala z toho protikandidáta van der Bellena, teďka někde Václav Klaus ho trefně nazval van den Bruselem, tak ten se samozřejmě byl favorit pouze v těch mainstreamových médiích, respektive měl obrovskou podporu, byl tlačen, ale ten, kdo trošku sleduje, co se děje, tak si myslím, že nebyl ani tím Hoferovým skoro vítězstvím překvapen. Jo, takže i přes tu masírku, protože ten dostával že oproti tomu druhému, tak ten byl znevýhodněn, protože dostával ty nálepky, že je krajně pravicový, extremistický, nebezpečný a já nevím, co všechno na něm našli. Ale říkám, to není podstatný, jaký on je. Tam je podstatný, že prostě ty ho nechtěli, tak do něj šili a toho druhého zase adorovali. Takže to je ten princip, kdy se jeden vždycky znevýhodní oproti tomu druhému. Nicméně přesto on, řekněme, zvítězil nebo až do poslední chvíle vedl a tady to je docela zajímavé, tam bych zmínil ta čísla. Když se sečetly skoro všechny hlasy, tak ten poměr byl v podstatě vyrovnaný. To bylo 50 na 50, 51 40, prostě bylo to velmi těsné, ty dva tábory. Takže aby se ten výsledek mohl zvrátit, tak by se muselo stát něco velmi zvláštního. Oni pak začali sčítat ty korespondenční hlasy a tam se opravdu stalo něco velmi zvláštního, protože tam už to nebylo třeba 51, 49 nebo 52, 48, ale tam to najednou bylo asi 18, 82 v neprospěch toho, který předtím mírně vedl celou dobu. To znamená, že jako už přitom musí člověk zvednout jakoby obočí, jak může být takový nepoměr oproti všem sociálním skupinám, regionům a tak dále. A takže to už se množily takové ty hlasy, že to bylo jako podezřelé. A potom to rozhodnutí ústavního soudu, který opravdu řekl, že tam došlo k chybám, tak to jenom potvrdilo. Samozřejmě ta mainstreamová strana se toho chopila, řekli, že vlastně k žádným manipulacím nedošlo, že to byly jenom nějaké formální chyby.
Třeba, že někde přišlo 160%.
Přesně tak.
A formální
přesně tak.
Nějakýho kresku.
Že to jako samozřejmě formální chyby. Kdyby se to tady stalo na druhé straně, tak to by bylo jako obrovský podlatané regulární volby a tak dále. Ale tedy to jakoby hájili tím, že ten ústavní soud to jenom tak jakoby hodnotil ty technické záležitosti. Ale teď je otázka, a to myslím, že je důležité, jestli teď se stane to, že při těch opakovaných volbách teda zvítězí opravdu ten Hofer, tak jak měl zvítězit původně.
A nebo jestli se potvrdí.
A nebo jestli větším náskokem zvítězí van der Bellen, ale ať padne ta nebo ta varianta, tak myslím, že to bude mít co dělat zase s tou druhou klíčovou událostí poslední dní, a to je ten Brexit.
Brexit, přesně tak.
Jo, že protože tam už jsou tendence, aby se to referendum opakovalo, tak mě napadlo, jestli třeba, když se teď budou opakovat ty volby a vyhrál by zase van den Brusel, tak jestli by pak oni neřekli, vidíte, jakoby tady to bylo regulární a v tom Brexitu byly pochybnosti, tak udělejte to znova. Jo, jestli tam třeba nemůže být nějaký takový záměr, to mě tak jakoby napadlo. Jo, anebo třeba to bylo zase naopak kvůli tomu, že opravdu Rakušani nejsou tak blbí a jako bylo jim to tolik podezřelé a ty stížnosti nebo protesty byly tak masivní, že ten soud prostě...
Rozhodoval soud, jo, no, a ten je podbyven, no, tvrdě to. Ale co chci říct s tou opakováním těch různých referentů, to s tím mají samozřejmě tady ty Bruselové jaksi velkou zkušenost, koukněme se na Irsko, že? Tam se tak dlouho opakovalo Irsko, když byl ten vstup do EU, myslím, nebo jak to tam bylo, tak dlouho se opakovalo, až to vyšlo.
No to bylo asi dvakrát, ale stačilo to.
Budeme to opakovat tak dlouho, dokud to nevíde, tak jak my potřebujeme, aby to vyšlo.
Přesně. Do té doby to je špatně. Takže jsme u toho, no. Co říkáš teda ještě? Takže uvidíme teda, jak to dopadne. Mě by to docela fakt taky zajímalo, protože už s tím Brexitem hodně lidí říkalo, že to nemůže být, že prostě nemůže vystoupit ta Británie z toho, že by to byl konec celé Evropské unie a to přece nemohou dopustit. Proč si myslíš, že k tomu nakonec došlo? Jaký to má důvod? Jak to, že to dovolili?
No, já myslím, že Evropská unie už je prostě kaput. To znamená, že to není tak ani, že by nějak to z toho byli nadšení, ale že se tam děje na pozadí tolik věcí. Je tam takový boj o to, aby se to celé nerozpadlo, že už to prostě nejde moc držet. Jo, že tam se prostě hrajou nějaké vyšší hry zatím a že ona de facto, když se na to podíváme pořádně, tak ta Evropská unie už se prostě rozpadá nějakou dobu, už v podstatě ty státy členské, tak jako už jsou před krachem, nebo už se drží sílou vůle dlouhá léta, ať už to jsou ty jižní státy, Španělsko, Itálie, Řecko, tak Francie. Ty státy mají obrovské problémy. Samozřejmě teďka říkali, že Británie je v rozkvětu, ale to není pravda. Ta taky nebyla
v rozkvětu. To se říká všude, to se říká o Česku všude. Ale pořád ještě nevidím ten důvod, proč to dovolili. Jakože to je fakt tohleto, že je to, ale proč by to, že ta Evropská unie, vůbec celý svět, celý západní svět jde totálně do hajzlu, to všichni víme. Pořád nevidím ten hlavní důvod. Já si myslím, ty jsi říkal, že jsou tam ještě určitě vyšší hry, vyšší zájmy. Máš na mysli něco konkrétně?
Ne, jako konkrétně samozřejmě do toho nevidíme, pak jsme u těch všech jednání.
Zkus zaspekulovat, protože nebyli, ale, proč ne, my nic nedělat nemůžeme.
Ale když se na to podíváme třeba, co se dělo okolo Řecka,
ano.
A té vleklé řecké krize, tak Řecko docela napínalo Brusel a jakoby diktovalo si, odmítalo podmínky a tak dále a
to byl Cipras.
Řekové byli a Cipras a oni byli de facto, ty už neměli co ztratit, takže ty si prostě...
Ale jak to dopadlo?
No, dopadlo to tak, že prostě Evropská unie, ačkoliv se tváří, že vlastně ona Řecko nepotřebuje, ona nepotřebuje Británii, ale Řecko a Británie potřebují jí, tak nervózní z toho byla vždycky jenom EU. To znamená, že tady nejsou jenom cesty, jakože to EU nebo nic, to jenom oni se snaží tak jakoby zbuzovat, ale tady, když se podíváme třeba na Asii, na Čínu a na prostě ekonomiky BRICS a tak dále, tak tady není jediný partner k obchodování Evropská unie a jakoby můžou se tam přetahovat prostě na svoji stranu, jakoby hrají tam roli určitě Rusko, Čína a tak dále, takže my nevíme, jakoby na čem se vlastně dohadujou zákulisí, ale každopádně ta Evropská unie má obrovské problémy a ekonomicky je to tak, jak to fungovalo doteď, neudržitelné.
Nicméně, co se týče Řecka, kdy to je dva roky, nebo jak dlouho, já ani nevím.
Už je, to znamená, se to táhne dlouho. No,
ne, když tam vyhrál prostě ten Cipras, ty volby, měl nadpoloviční většinu, nechal si ještě posvětit to referendem, aby mohl jakoby obnovit tu drachmu, říkalo se, že už ta drachma je načištěná, že už jenom to. Tak tenkrát to Evropská unie nepovolila. I když, jak se říká, nebo jak je jasný, Cipras měl nadpoloviční většinu, mohl to udělat a navíc ještě měl posvěcený to referendem od lidí. Takže to všechno toto mohl udělat. Na to on si nechal vypsat. Přesto byl povolán do Evropy, že jo? Já nevím, někam tam k těm pohlavárům. Dostal čout, jak se říká, vrátil se zpátky a dneska šlape jako hodinky. No. Řecku to nepovolili. Proč to povolili Anglii?
No, ale otázka je, co chtělo Řecko. Protože já jsem četl velmi zajímavou analýzu, tuším nějakého, teď si nespomenu na jméno, ale byl to nějaký německý ekonom.
Řecko chtělo podle všeho i podle té referenda výstup vlastně z té Evropské unie.
Ne, oni nechtěli přijmout ty takzvané reformy, to znamená tu lichvářské podmínky, ale...
Jsme u peněz, tam bude ty vyšší cíle.
To byla podmínka té půjčky, ale jakoby... Já jsem četl právě skvělou analýzu od toho nějakého německého známého ekonoma, nebo to. A on říkal, že Ano, říká se tomu půjčka, ale technicky, pokud se ty prostředky převedou do Řecka, tak se v podstatě jedná o nevratný transfer, že to už nikdy ta Evropská unie neuvidí. To znamená, jakoby ona je jedna věc, že na něco jakoby přistoupím, ale druhá věc je, jak to jakoby fakticky dopadne. To znamená, představte si, že jakoby oni to tam do toho Řecka pošlo, oni získali pár desítek miliard navíc, ale Evropskou unii to stejně nezachrání. To znamená, rozumíš mi, kam mířím, že no, jakoby...
Nicméně, já vím, že to nezachrání, to nikdy nemůže zachránit, že jo? Ale proč teda, když to Evropskou unii nezachrání, proč tam teda to Řecko pořád drželo? Tady jde o to, že se říká, pošlou to do Řecka, ale pošlou to do Řecka německým bankám v Řecku.
Jo.
Takže ono to tím Řekom vůbec nepřijde. Ono to tenkrát přišlo nějakým německým bankám do Řecka, který ale okamžitě si to stáhli jako zpátku.
Jo, a to byl tenkrát, ale teď nevíme, teď nevíme, prostě na čem se jakoby opravdu dohodli. My jenom víme jo, to, teď... co říkají, co prezentují, že dohodli, ale ve skutečnosti nevíme, co dohodli. To je ten vtip.
Ale teď s tou Anglií myslíš, jo? S tou
ne, teďka s tím Řeckem. Prostě,
Řeckem.
To je se vším. Prostě něco řeknou, že dohodli, ale jako my nevíme, co doopravdy dohodli.
No jistě, my neznáme úmysl.
To znamená, tam se hraje, že jakoby, jo, Cypras poslušně jakoby sklopil to, ale víme jistě, že to tak je, anebo prostě on dělá to, co je pro něj v tu chvíli výhodné. To znamená, dostal nějakou půjčku, ví, že už ji třeba nebude vracet, no tak prostě je to výhodný pro něj. Jo, že to nemusí být tak, jak se řekne, že on, samozřejmě, že oni nebudou říkat, jakoby potřebovali jsme je udržet, jo, potřebovali jsme je udržet v té unii, tak oni nás prostě vydírají a my, protože jsme to potřebovali prodloužit, tak jsme jim prostě vyšli vstříc. Ne, budou samozřejmě v médiích říkat, že jakoby Řecko šlape jako hodinky a že oni vyhráli, ale je to tak doopravdy?
No, samozřejmě všechno je jinak. Víme dobře, že všechno se jeví jinak. Nicméně my jsme se dostali a už jsme zase u toho k penězům. A já jsem si myslel právě, že vylezeš s tím, že ta vyšší hra jsou právě peníze teď, co se hraje.
No,
ta Británie, ale ten výstup té Británie. Jo. A teď si zase musíme uvědomit, že mnoho lidí říká, že to hlavní hnízdo těch světových bank a všeho je právě v Londýně. To je to hlavní hnízdo. Tam je toto všechno, ty bankéři soustředění. Jo? Tam
Londýn se to
všechno, Londýn si tam se všechno řídí.
Mm-hmm.
Ty jsi říkal, a víme to všichni, že celá Evropská unie je v hajzlu. To víme. Je otázka, kdy to spadne. Víme o Deutsche Bank, že je zadlužená až za uši. Německá. Že taky je před krachem prakticky. Nebo je zadlužená, že opravdu stačí ukázat a padne. Víme o tom, že Soros, víme o koho jde Soros, nebo Soros, že si teďko, jak si, já nevím, jak se to jmenuje, sadil na to, že ta Deutsche Bank, že brzy padne. Jo. To jsou všechno jakýsi indicie k tomu, že bychom mohli si myslet, a já si myslím právě proto, že právě proto ta dovolili té Británii, nebo respektive ona si to vydupala, protože ty finančníci jsou tam, aby se mohla oddělit do té Evropy a tím pádem jakoby tu Evropu prostě zahodila, odkopla. My se zachráníme v tom hnízdě toho bankovnictví, ta Anglie, ta Velká Británie, a Evropa už je stejně ztracená, odkopneme ji, nezajímá nás. Nemůže být i něco v tom, něco takového, protože jsme se dostali k tým penězům. Vždycky to je o penězích, tento současný systém funguje vždy jenom o penězích.
Já si jenom dovolím, myslím si, že je to na principu toho, jako je přesně Švýcarsko. Jo? Proč ono odmítlo vlastně vstup do Evropské unie? Protože tam v podstatě je centrum vlastně těch bank a tam mají jakoby ty svoje číslíčka na těch účtech, i když to je stejně nesmysl, že oni si peníze natisknou pro to, jak se jim bude hodit. Ale jestli to nemůže být takhle, aby měli jakoby ošéfovaný ty hlavní centra, takže Anglie, odkud eventuálně z té úrovně poznání toho, že všechno se řídí nějaký stínový vlády, ilumináti, tady to britská královna a tady, tak aby měli vlastně v těch pro ně nejdůležitějších vlastně místech jakoby klid, jo? Když eventuálně oni sami připravují pátý unie skrz nějaký vyvolání třeba konfliktů, nějakých občanských válek, nepokojů a takhle, aby vlastně eventuálně ta Británie byla jakoby nějakým způsobem co nejvíc v klidu s tím Švýcarskem, aby měli vlastně takový jakoby hranice, aby se oddělili a měli v tom svým, na tom svým písečku jakoby klid.
Je to možný.
No, jako jedna
z variant zase.
Je to
jako my můžeme jenom se dohadovat, jakoby, co je tou pravou příčinou, ale myslím, že to, co je podstatné, je, že se to děje, jako, že se něco děje.
Změny jakýkoliv.
Že je vidět, že jako ne všechno vychází tak, jak chtěli a že se prostě ty věci mění.
Ale jde o to, jestli to takto nechtěli právě, aby se osamostatnili tyto no, finanční centra.
Něco možná chtěli, ale zase na druhou stranu, kdyby to chtěli, tak proč by tak strašně moc se snažili v té propagandě.
To jsou takový finty. A navíc, když to nechtěli s tím Řeckem, když to nepustili v tom Řecku, tak kdyby to chtěli takhle, tak by to bylo zase takový podezřelý. Rozumíš tomu? Je to takový zvláštní. No. Nevím, ono opravdu až čas ukáže, pokud na tím budeme přemýšlet a nebudeme poslouchat to, co nám říkají z mainstreamu, že pokud se bude číst Šifra, pokud se bude poslouchat Svobodný vysílač, tam, kde si to můžete říct mezi sebou, vážení posluchači, vidíte, já jsem úplně zapomněl vás upozornit na to, že můžete volat do studia, improvizovaného studia v Plzni, čili na plzeňské číslo 608 12 14 19. Můžete se zeptat našeho dnešního hosta Milana Vidláka, na co chcete. Je tady s náma a ještě minimálně teda půl hodiny tady s námi bude. Tak, já nevím, jestli bych tam neměl dát písničku o půl hodině a pak budeme pokračovat asi, že? Takže já tam pustím jednu písničku. Vy si připravte, vážení posluchači, případně nějaký svý dotazy. 608 12 14 19. Jsme tu opět ve přímém vysílání, v živém vysílání z plzeňského studia z akce Miluj svůj život. Je tu Milan Vidlák. Milane, ještě jednou tě vítám ve studiu.
Dobré odpoledne všem posluchačům.
Ano. A je tu taky kolega moderátor Jarda. Jardo, ty jsi tady během té pauzy měl takovej výborný komentář tady. Možná s tím začni.
Mě by strašně zajímalo přesně jako úhel pohledu. Jsou samozřejmě různý, ale ohledně toho vystoupení eventuálně z té Evropské unie mě prostě napadají, dejme tomu, jak je dualita, tak mi napadá buď jeden úhel pohledu nebo jeden směr, kterým se může směřovat a druhý. Jeden mi vychází v tom, že opravdu by se dalo říct, že ta skutečná demokracie, kterou jsme v podstatě ještě nikdo nezažil vůbec, jaká ona na principu asi dobrá bude, kdyby někdy byla vyzkoušená, že? Ale ještě jsme nikdo nezažil, bohužel. Jestli opravdu ty změny probíhají jakoby k lepšímu a opravdu je vidět, že ty lidi skrz nějaký tlak na tady ty, jakoby, dejme tomu, elity nebo takhle, opravdu si můžou časem prosadit to svoje, co by opravdu chtěli, ty vlastní zájmy. A nebo věc druhá, ten takový jakoby negativnější směr, jestli ty elity si to opravdu takhle naplánovali, jo, aby z nás opravdu udělali úplný tupce a jedou si svůj plán, tudíž počítají s tím, že třeba Evropská unie se dle jejich plánu prostě rozloží nějakým způsobem a chtějí si posichrovat, jako je přesně ve Švýcarsku, tím, že odmítli vstup do Evropské unie, aby prostě měli klid, nebyli pod tou kontrolou jakoby té Evropské unie a mohli si v podstatě dělat to, co chtějí a zabezpečili si to, že u nich nějaký nepokoje, který oni určitě mají naplánovaný rozpoutat skrz třeba migraci a tyhle věci v Evropské unii, aby od toho byli jakoby odtržený a byli jakoby v bezpečí, by se dalo říct, a měli klid za tím svým zázemí. Jestli k tomu můžeš, co si myslíš, jaký směr, eventuálně oba, no, nebo...
No, já teď přemýšlím o tom, že když uvážíme, kolik prostředků kapitálu lidského finančního investovali do budování té Evropské unie, tak se mi nezdá úplně pravděpodobné, že by opravdu chtěli, aby ta unie skončila. Že to je spíš, řekněme, důsledek toho, že se úplně to nedaří tak, jak bylo v plánu. Stejně, když se vrátíme na začátek června, proběhlo setkání skupiny Bilderberg v Drážďanech, tak jedním právě z hlavních témat bylo, jak tu unii udržet. Rozložit, jo? Že to i vlastně, že to i v médiích jako hlásali, že opravdu měli sevřeno a i ty šéfové těch firm jakoby snažili se de facto ze všech sil jakoby i přes ta média vzkazovat těm lidem, jako strašit je, aby hlasovali pro. A třetí věc,
výstup z Bilderbergu, že byl nějaký výstup
oficiální. Dokonce letos nějaký ty šéfové těch firm právě tam říkali, že musí udělat všechno pro to, aby to udrželi, že to by byla katastrofa, jako hrozně silná slova tam používali. A ta třetí věc je, že když se člověk podívá podrobně na statistiky, jak hlasovali Britové v tom referendu, tak tam vychází, že jedinou skupinou, která hlasovala výrazněji pro setrvání v Evropské unii, tak byli právě bankéři, manažeři a ti obyvatelé.
Jaký překvapení.
Prostě si ty, to znamená, že mi úplně z toho nevychází, že by to byl jako výsledek nějaké jejich nějakého jejich dlouholetého úsilí, ale spíš, že je to důsledek toho, že se to nedaří tak, jak mělo.
Hmm. Já s tebou musím souhlasit v tom úhlu pohledu, že kdyby opravdu jim všechno šlapalo dle plánu, tak už je to tady prostě dávno úplně jiný. Jo, už tady je diktatura tady samozřejmě nějakým způsobem bohužel už funguje, protože politika celé Evropské unie, potažmo veškerých potom politických stran českých, který vlastně přebírají ten jejich vlastně manuál, jak se má řídit stát a takhle, tak jim hraje do karet. Ale opravdu, kdyby byli tak všemocní, jak si bohužel některý lidi myslejí, tak už je to tady dávno o hodně horší. Jo? Neříkám, že teď je to nějaký růžový, ale mohlo by být vždycky o hodně hůř. Takže pokud by to šlo přesně podle jejich plánů, tak si myslím, že dneska už jsme úplně na tom jinde.
Oni mají dost taky starostí sami se sebou, protože teďka, když jsme na ezoterickém festivalu, tak když se vrátím trošku k tomuhle tomu tématu, ono to spolu souvisí, tak v posledních letech probíhají velké změny a děje se to jak na té geopolitické globální úrovni, tak na té individuální. To znamená, myslím, že každý řeší třeba i věci sám v sobě, které předtím nikdy neřešil, že ten tlak té doby, jako, že to na nás tak jako dopadá, že jsme se prostě flákali celou dobu, tak si prostě musíme řešit, vyklízet ty skříně s těma kostlivcema. Takže to se netýká jenom jako nás, jako obyčejných lidí, ale i jich. To znamená, že každý si myslím, že má v dnešní době dělat sám co se sebou, jako i po té psychické stránce, zdravotní a tak dále. Takže to, když se na to podíváme i z toho úhlu, tak si myslím, že opravdu už dávno se neděje to, že by tady byly nějaké jednoznačné plány a ty vycházely, že je to prostě souboj mnoha zájmů, mnoha skupin, mnoha energií.
Já si ještě myslím, promiň, že velká jakoby pro nás výhoda je v tom, že to zlo, kdyby se to dalo tak definovat, tak v podstatě vždycky zničí samo sebe. Jo? Protože jak jsou i nějaký vládnoucí frakce ohledně třeba zednářských různých louží a takhle, tak oni spolupracují v určitém směru, že chtějí docílit nějakého určitého plánu. Ale tím, že tam hodně pracuje asi ego a touha pomoci a takhle, tak i ty jednotlivé vlastně frakce toužejí potom být jakoby vejš než ty druhý. V podstatě vlastně si i křížejí nějakým způsobem plány, že nedodržují úplně takový ten jakoby zednářský kodex, by se dalo říct, ale jdou i kolikrát hodně proti sobě. Jo? Konkrétně třeba u té Ameriky je to hodně vidět, že by oni chtěli prostě být furt na tom vrcholu a ovládat to. Ten svět jako takový, i když očividně to vůbec už v rukou nemají.
A to je obecně vlastnost lidí, protože to,
taky, no.
To jako můžeš se bavit o loužích, můžeš se bavit o politických stranách, ale když se podíváš uvnitř jedné obyčejné firmy, je to úplně to stejné.
Ne, to se odráží uvnitř, všechno.
Je to i uvnitř rodin někdy, je to prostě taky. Úplně všude.
Stejný archetyp, stejný program.
Je to pořád stejný, protože lidi jsou takový.
Prostě. Od malička tomu učený, to jak jsme říkali na začátku.
Nejsou takový v principu, ale jsou tak naučený.
Jsou tak naučený a jako v podstatě to vypadá, že jako jim to tak nějak jsou pohodlní, že lehčí v tom pokračovat, než to měnit. Takže...
Protože každý se bojí změny, že jo?
A každý radši chce, aby se měnili ty druhy.
A nebo někdo udělal něco za nás, to je ta pohodlnost, no. Já se změním, až se někdo změní, nebo počkám, že jste politici. Já někoho změním, on slíbil, že to udělá a on to udělá. Abych
příště,
se
čekáme na zázrak.
Příště to uděláme zase tak, příště. Jasně. Mě zaujalo to, jak jsi říkal, že ta myšlenka, že kdyby vlastně byli tak všemocní, takže už nás dávno zotročili až všechno. No, ono, oni tak jsou všem, víceméně jsme je nechali, aby všemocní byli. Ale je tu jeden takový malý problém, oni si nemůžou dovolit to udělat najednou, protože pak i ta jejich všemoc, jakási, by byla k ničemu, protože lidi by v okamžiku, když by z nás udělali otroky okamžitě, tak by se přece jenom lidi zbouřili. Oni musí použít ten, jak bych to řekl, ten efekt, jak se vaří ta žába. Jo? To znamená, žába je vlastně studenokrevná, takže postupně se zvyšuje teplota. Ona to nevnímá, stejně tak, jako nevnímáme my ty jakési třeba změny, které neustále nás přitlačujou. Ale najednou zjistíme, jako ta žába zjistí. Najednou je vařená. Najednou je vařená, protože to je ten problém,
ty studenty.
Ani by se to uvědomila. A to si myslím, že přesně proto nejsme ještě tak daleko. Proto ještě nejsme tak zotročený, protože my nejsme studenokrevní. My to sice Proto musí použít mnohem menší tlak na to, abychom to nezjistili. Oni nemůžou říct najednou a teď to bude. Hmm. Jo? Takže musí pomalu. Navíc je tu ta druhá strana. Ta druhá strana, to Rusko, zaplať pánbu, že tu ještě zůstalo a ty státy, které to jako trochu možná drží, určitě, ne trochu, ale určitě to drží, aby ty své plány zrealizovaly okamžitě. Ty plány NVO, bavíme se o tom, že jo. Takže to je možná ten důvod, proč to vypadá, jako že jim to všude nesedí, že jim všechno nevychází. To je takový můj nápad, jo? Takový můj názor, že jim to úplně nevychází, protože oni nemůžou najednou všechno.
Je pravda, že já tady cítím, že vlastně otroctví v podstatě končí tím, kdy si ten samotný otrok uvědomí, že je otrokem. Mm-hmm. Jo, tenhle systém staví na tom, že my vlastně otroci jsme v podstatě všichni, aniž bychom si to uvědomovali, a v tom je to jejich největší síla.
Člověk v tom, že jsme otroci dobrovolně.
Přesně tak, člověk si vlastně furt říká, že je svobodný nějakým způsobem, nebo většina lidí bohužel ještě si myslí, že svobodní jsou, přitom svobodní vůbec nejsou. Přitom jsou od malička otesaný, takhle přesně jak přijde ten špalek do té školy, tam se oseká do té přesně latě 20 na 20, aby prostě byl takovej, takhle přemýšlel, nebo nepřemýšlel sám, ale prostě uznával to, co mu nějaká rádoby autorita určí, že je správný a vůbec o tom nepřemýšlel, kolem jestli by to mohlo být jinak.
Já jsem o tomhle, Jardo, co teď říkáš, dělal nedávno výborný rozhovor s Davidem Icem, který přijede v říjnu do Prahy, a on přesně o tom mluvil, že jakoby to zotročení, to nespočívá v tom, že by se to dělo nějakým jakoby násilím, nebo prostě bičem, nebo hrubou silou, ale skrz ty programy, skrz ty instituce. Ale že to není jenom skrz ty instituce, které třeba my nemáme rádi, ale že to je skrz rodiče, že to začne vlastně od rodičů, protože oni přejímají zase to těch institucí, takže to takový začarovaný kruh a pak jdeme do školky, do školy a ve výsledku už nebo z toho trichtýře vyjde jenom pár jedinců, kteří jsou schopni myslet samostatně vlastně po té masivce.
Já si myslím, že v tomhle je úplně ukázkový příklad třeba konkrétně ty muslimové, jo. Rozhodně nechci za to, aby si nějaký lidi mysleli, že jsem nějaký sluníčkář nebo že je vítám, ale bohužel si musíme asi nějakým způsobem uvědomit, že i ten muslim, ať už je to terorista nebo kdokoliv, tak je stejně oběť toho systému. Jo, když se člověk prostě narodí a od malička jediný první, co čte, tak prostě musí číst Korán, když se naučí číst, a přemýšlet tím způsobem, který mu prostě rodiče řeknou, že takhle uvažovat musí a že jediná správná cesta je taková a taková, tak ten člověk v podstatě nemá na výběr. Je hozený prostě do proudu, s kterým prostě nemůže proti němu, protože by byl tam, je to trest smrti, že jo, když neuzná vlastně islám nebo chce vystoupit z víry. Takže určitě je tam nějaká svobodná volba, ale tam je to asi hodně těžší se z toho dostat. Když nepočítám ten sufíský třeba systém, který je asi trošku čistý, že jo, v každý víře je nějaký asi hodně prazáklad toho, dalo by se říct, pravdy, která je pak skrz nějaký eventuálně lidi, kteří si uvědomují, že v té víře je ohromná moc k manipulování lidí, tak si to vlastně přetvoří pro svůj vlastně prospěch, jo? Aby mohli si to překroutit, řeknou, hele, tohle je super, my vytvoříme tady nějaké náboženství, nebo to upravíme nějakým způsobem, i když sami třeba uznávají ty základy a skrz to můžou manipulovat ohromným množstvím lidí.
To jo, a ještě bych tě doplnil tam v tom... Když jsi mluvil o těch muslimech, tak jakoby zase my víme jenom to, co zase se nám o tom řekne. My, jakoby, kdo z nás byl někde v těch arabských zemích, aby viděl, jak to tam doopravdy funguje, protože když se bavíme jako o demokracii, tak samozřejmě teď nehodnotím islám a ty náboženské věci. My jsme tady v té přestávce se bavili o nepodmíněném příjmu. Mm. Když se podíváme právě na tyhle ty státy, tak tam... nebo příkladem byl třeba Muammar Kadáfi v Libii, tak tam to funguje tak, že vlastně ty šejkové a ty, co mají příjmy z těch surovin, že dávají část toho lidem. Mm-hmm. To znamená, že prostě tam lidi dostanou opravdu peníze.
To je vlastně ten
jakoby nějaký základní příjem, takže tam v podstatě přežijou a ten, kdo samozřejmě chce, tak dělá víc a dělá svoje věci, ale jakoby víceméně přežijou tam, protože nějaká ta životní úroveň je garantovaná, dostanou to lidi. Což je jakoby my tady, kteří máme plná ústa demokracie a svobod a jako rozvinuté společnosti, tak tady zadarmo se nemůžete ani nadechnout skoro. Jo? Jakoby, že to je, že to jsou zase, každá strana má dvě mince. Jakoby. Nás je podporován ten strach a tyhle ty věci, ale zase my nejsme taky schopni objektivně zhodnotit, jak tam ten život třeba pro obyčejného člověka vypadá.
Tak o toho tu máme právě ten mainstream, který nám to přesně řekne, jak to tam je. Takže samozřejmě. Kdo tomu věří, no tak to vidí, tak jak to vidí. Já totiž bych šel v těch obětech ještě trochu dál. Nejenom, že jsou oběti na vlastním území, ale ty muslimové nebo ty lidi, kteří tam jsou, to je naprosto logický. Ostatně křesťaní a veškeré náboženství, to je vždycky to samé. Ale naštěstí...
Ten buddhismus, který je jakoby preferovaný, že je čistý, tak tam jsou zároveň.
Já mám na to jedno řečení.
Naštěstí jsme, včera jsme se to tady bavili, komunisti nám vykonali ohromnou službu, že z nás udělali trochu takový ateisty, čili nejsme tak závislí na tom, jako třeba ty na těch náboženstvích a tím pádem právě můžeme fungovat úplně jinak než oni, že jo. A my to nechápeme. Ale já jsem chtěl říct si ještě, že já s těma obětěma jdu ještě dál, protože si myslím, a jako opět nechci slyšet, aby někdo říkal, že jsem nějaký sluníčkář, já je tady opravdu nemusím, ale vidím to a cítím to tak, že jestli se na tom koukneme, co ten světový, ten globální mocenský systém vlastně co chce, tak je to, aby vznikaly konflikty. Konflikty, protože oni jinak nejsou schopni se z těch sraček s prominutím dostat. Jo? Jedině konfliktama. To je známý stovky let zpátky. Tak. A protože ty konflikty na Ukrajině a v té severní Africe a na tom Blízkém východě nějak nevychází tak úplně, jak by si představovali, nenese to tolik peněz, no tak kdo je tady na řadě? No tak je Evropa, že jo? Je Evropa na řadě. A tady je třeba vytvořit konflikt ohromnej, aby se to tady všechno jak si likvidovalo a mohlo se začít znova. Kdo to chce, tak ať teda souhlasí s nima to, co chtí. Ten, kdo to nechce, tak si myslím, že by si to měl začít uvědomovat, protože ten globální mocenský systém, když se o tom bavíme, ten Západ chce, aby sem ty muslimové přišli, aby tady měli jakýsi zdroj potenciálních protivníků, jsme my měli, a staví nás proti ním, proti sobě. Čili oni jsou obětí toho globálně mocenského systému stejně a my taky. A stejně jako
to
my
říká,
taky.
To přesně Pavle tohle to říká v tom rozhovoru David Icke, on o tomhle tom mluví, že vlastně oni jsou stejně zmanipulovaní jako my a oni nás staví jakoby proti ním. No. A mimochodem ten rozhovor je, jakoby můžete si ho přečíst část na, normálně na webu Šifry, ale vyjde potom jakoby celý ten rozhovor kolem 18. července vlastně v Šifře a myslím, že David Icke je opravdu člověk, kterého je dobré. Dobré poslouchat, protože ne kvůli tomu, abych zase musel s ním ve všem souhlasit, ale kvůli tomu, že on právě inspiruje lidi k tomu, aby přemýšleli. To znamená, vysvětluje ty principy, jak to funguje, třeba ty programy a tak dále, nebo ty mechanismy, jako co by mohlo být zatím a tak dále. Takže jakoby v tomhle tom je, myslím, dost
rozumím, důležitý. To byla dobrá souvka do toho. Ještě si můžu tu úvahu svou potvrdit něčím, jako faktama. Už i toto přesně ukazuje, že ten systém, ten globální mocenský systém, ať to nazvu naprosto univerzálně, dává těm lidem peníze. Když víme, že sem chodí ty uprchlíci a mají 10 tisíc nebo kolik dostanou normálně dolarů a toto si tam v životě nemůžou vydělat. Oni to mají, kde to vzali. Tam je evidentní, že jim tam nacpou ty prachy. Globální mocenský systém vlastně disponuje neomezeným množstvím peněz. Jo? To pro ně neznamená nic, ty si můžou vytvořit, co chtí. Není problém. Dostanou to, oni za to se dostanou sem a tady ještě to ten zbytek utratí. A Merkelová jeden čas vyřvávala, že to je super, že tu ty uprchlíci jsou ještě než byli takový velký odpor proti ní, protože oni zvyšují HDP. No ale, a všichni říkali, co to je za pitomost, ale ona má pravdu, že jo, protože když sem přijde milion uprchlíků,
každý má
10 tisíc dolarů a utratí to tady, no tak to je momentální zvýšení HDP jako bakes pro minutě. Takže ona měla pravdu, ale to je velmi krátkozraký, že? Takže tady se jenom ukazuje, ten systém má zájem je sem dostat, ty uprchlíky, a postavit je proti sobě. Jo? Nás proti sobě. A je zajímavý právě, že toto nevidí třeba i mnoho jakýchsi alternativních médií a štve nás
proti těm uprchlíkům. Štve lidi proti těm uprchlíkům.
Snaží se vyvolat... Ty uprchlíci za to nemůžou.
Ty za to nemůžou, ale co oni dělají? I ty alternativy, kolikrát co dělají? No dělají to co chtí ten mocenský systém, to, co chce mainstream, jo? Aby se to postavilo proti sobě. Já jsem říkal, a byl jsem za to velmi peskován, že jdu s nima, jsem říkal, ale víte, co je třeba? Tady je třeba se domluvit s těmi uprchlíkama. A společně vyrazit proti tomu mocenskému systému.
Nebo je naučit tomu islámu, ale jo, pravýmu.
Jo, ale tady zase máme ty kulturní, jazykové bariéry, že jo. A vůbec všechno. Takže ten mocenský systém dobře ví, že toto se stát nemůže, abychom se spojili a vlastně vyrazili proti němu.
Ale ono to ani nejde, protože když si vezmeme taky situaci těch uprchlíků, tak jako by co udělali některé nejmenované západní země, oni v podstatě zničili ty země, se prostě vesnice bombardovat a tak dále, takže oni stejně tam být nemůžou. To znamená, jako když vám někdo, my můžeme tady prostě říkat, co chceme, ale když nám tady někdo bude srovnávat domy se zemí, tak jako asi tady taky nebudeme moc zůstat a budeme utíkat tam.
Jo, teď se bavíš o tom, proč vlastně
to, to znamená, to je jakoby ještě ten jeden aspekt a ten druhý, to, co jsi říkal, to je fakt, ale zase, tady máme ten mainstream, který říká, že jakoby bychom se toho neměli bát, že je to všechno v pořádku, tak logicky proti tomu se vymezuje ta část alternativy, takže říká, ale to je nebezpečné, jenomže ale pak to zase část lidí pochopí tak, jakože ten hlavní problém jsou ti uprchlíci a ne ti, co
to
vlastně jsem ženou.
Co to způsobili. No, takže a to je ono.
To je takový chaos.
Ano, a to je velký chaos a teďko komu vlastně věřit? Nakonec se zjistí, že všechno je špatně. Jo? Že všechno je jinak. Jo? Takže tady je třeba si uvědomit toto. Nebát se jako říct a mít na to ten názor, že opravdu jsme, jak my, tak ty uprchlíci, obětí stejného systému, kterýmž to je úmyslem, toho systému je úmyslem vyvolat konflikt v Evropě. Jak jednodušeji to udělat, než právě tímto způsobem?
Já tady ještě jenom musím podotknout, že to v podstatě by se dalo i ta politika vlastně převrátit a vlastně jakoby připodobnit to k léčení třeba svýho těla. Jo. Všichni se směřují tím směrem, že se pořád řeší důsledek, jo, a nejde se za příčinu problému. Ohledně, jak jsi zmínil, to, že se jim tam vybombardují nějaký baráky a takhle, tím se samozřejmě ale zase z mýho úhlu pohledu vytvoří důvod, proč vlastně ta migrace může nastat. Jo. Protože jako jen tak, jako oni sem jedou, to nejde. Nejdřív se tam musí něco udít, aby mohli říct, že oni sem vlastně potřebují chodit.
No, ale pak taky,
sem dostat, že?
Pak taky ta cesta je vlastně tak nákladná, že si nikdo neuvědomuje, že jako to není opravdu jen tak, jako jak by mohl někdo urazit takovou cestu bez prostředků.
Jasně, já jsem to zmiňoval, zkuste si dojít sami takhle na vesnici a přesuňte 400 lidí o 6 vesnicí vedle, to je taková
zkuste
práce.
Zkuste dojít vlakem do Ostravy, no, potřebujete na to dost peněz.
Ještě jenom mám takovou potřebu se zmínit k tomu Davidu Icke'ovi, trošku z toho pozitivního hlediska, protože za chvilku budeme končit. Mm-hmm. Strašně se mi líbí, když lidi ho asi nějakou dobu pozorují eventuálně. Na YouTube má skvělý dokument Lepšíš nedřímá. Asi hodně lidí, myslím, bude znát, kdo ne. Určitě doporučuji se podívat. Ohledně jeho návštěv v Praze, už to bude tuším po třetí, aspoň minimálně. Poprvé to bylo takový nějaký jako soukromý v podstatě povídání, po druhý už to bylo docela velký kongresový sál.
Tam jsem byl.
A teď je v Lucerně, což je jakoby, jo, je vidět, že opravdu ty změny. Dřív ho lidi měli za blázna úplnýho, protože on je, bych to viděl myšlenkama, hodně dopředu. Jo? A vždycky ty lidi...
Jako si naběh trošku.
No, a oni vždycky řekli, on je magor, ale postupem času zjistili, že to, co on říkal, se opravdu děje a skutečně děje. Takže dneska, i když zase dneska on je trošku napřed, ale si říká, no tak tohle už je moc, jako abych přiznal tohle, ale zase postupem času člověk zjistí, hele, on zase úplně tak kraviny nemlel, jo. Protože pro některý lidi si myslím, že ty jeho názory jsou trošku moc, jako by.
No, ale... Ale měli by si lidi uvědomit, nebo ten David Icke je na to výborný příklad, protože on čím prošel, tak to je jako obrovská inspirace pro ostatní, protože on byl původně taky mainstreamový novinář.
Anglii,
v podstatě hvězda, protože on byl nejznámější sportovní novinář z BBC, jako uváděl ty zprávy a všichni ho poplácávali po ramenu, třásli si s ním rukou, až do dne, kdy v nějaké hodně sledované talk show pronesl pár věcí, které jako, že teda
no, všechno jinak.
A oni ho tam úplně zesměšně, to byla jakoby mediální poprava a on říká, že 7 let nemohl vylíst z domova, aniž by se mu někdo jakoby neposmíl, aniž by nebyl terčem jakoby různých vtípků a tak dále. A on říká, že z toho jako dítě ohromně bál, jako co si o něm budou myslet ty ostatní. A že až tohleto, že to bylo tak strašně silný, že až tohleto ho z toho vyléčilo, že jakoby díky tomu už, si, nebo už se toho nebojí. Jo. A to myslím, že my se toho všichni trochu bojíme, co o nás budou říkat a jestli nás přijmou a tak dále. A právě ten David Icke je důkazem toho, že se to dá vydržet, čímž ale neradím jako lidem, aby přišli zítra do práce a začali tam říkat, jako, že všechno jinak, protože to samozřejmě ten David to neudělal tenkrát moc takticky, jo, protože on opravdu to tam vybalil a tomu on, když jsem dělal ten rozhovor, on tam říkal, jako, no já jsem v tom roce 91, když jsem tohle vybalil, tak jsem byl osamělý, ale dneska už se to obrací a dneska už mě poslouchají prostě tisíce a tisíce lidí dokonce třeba najednou, jo, což se o těch mainstreamových novinách už říct nedá.
Říct nedá, přesně tak. Já se chtěl říct jenom k tomu, co si o nás budou lidi myslet, když budeme povídat toto a toto. Říkám všem, říkám to tady vám, že kdybych si tohleto myslel od začátku, tak vůbec nevznikl ani Svobodný vysílač, jo, protože já jsem první, co jsem si řekl, nesmím absolutně přemýšlet o tom, co si o mě budou myslet lidi. Jo? A říkám to každému, kdo chce být na Svobodném vysílači, neuvažujte o tom, jestli to je blbý, to, co říkáte, nebo špatný. Ať to jde z vás, a je to. Takhle můžou jedině na to lidi reagovat. Jako...
Jo, ono se to snadno řekne, ale když člověk je v těch programech, tak on to jakoby rozumem ví, že by mu to mělo být jedno, ale vnitřně
to odstraní.
Dost trápí.
To jinak nejde.
To není tak jednoduché a musí se postupně, protože ne každý by unesl to, že by zítra všichni ho měli zablázne. Ono, jako já vím, jaký to bylo taky, jo, když jsem začal měnit, začal se mi to otvírat, tak jakoby mě to taky nebylo dobře, když najednou takzvaní kamarádi jakoby ukázali, že to nejsou až takový kamarádi a prostě rodina vám do toho kafra a tak dále, takže to není moc příjemný.
To já vždy říkám, ty jsi narazil na správný téma všem, kteří se mi ptají, a jak já teda poznám, že už jsem se změnil, já to furt nevím, já si myslím, že já to povídám, no to poznáš tak, že se tě změní kamarádi.
Vůbec okolí, že jo, já takhle můžu podotknout jenom nádherně z praxe opravdu, co jsem byl v práci, kde už teď nejsem, takže to můžu říct. Tak jsem byl, dalo by se říct, první, jo, kdo začal nějakým způsobem, v sobě jsem našel tu odvahu prezentovat nějaké informace, které v tu dobu třeba nebyly přijmuté pro tu širokou veřejnost. A začátku na mě koukali lidi hodně zvláštně, pak mě začali poslouchat, pak začali poslouchat Svobodný vysílač, protože opravdu pro mě to je jeden z největších transformačních nějakých jakoby materiálů. Dá se opravdu jenom chvíli naslouchat s otevřeným myšlením.
Máme tu taky...
Tak.
Milana, ze šifrou musíš, i šifra je samozřejmě.
Je to tak.
Taky jsme zašli, vlastně dalo by se říct, skoro stejně, že? Tenkrát to bylo to vědomí, ten časopis, že jo? My jsme zašli zhruba stejně před to, tak 3 roky zhruba.
Je to tak, no. Letí to.
Letí to, no. Ale a šifra jede tak rok a půl, ne?
Jo.
Jenom abych ještě jenom dořekl tu transformaci, jakoby, tak postupem času mě lidi začali poslouchat, postupem dalšího času za mnou začali chodit s tím, že by je zajímalo, co si myslím o tom, nebo co bych jim mohl doporučit, nebo takhle. A až jednoho krásného dne jsme se dostali do toho bodu, že vlastně se sešlo asi 6 nebo 7 lidí na cigaretě, že jo, klasika. A já jsem začal zase nějakým způsobem něco vyprávět, co jsem se kde dočet, nebo tak. A jeden člověk mi říkal vlastně, hele, ty už jsi šel úplný magor. A já jsem se v tu chvíli zarazil a uvědomil jsem si, že těch 6 lidí, co je vlastně v tom kolečku, tak 5 z toho už chápe a souhlasí v podstatě s tím, co říkám, protože si to sami dohledali informačně. Já říkám, hele, já jsem před 2 rokama byl ten blázen, ale teď jsi ten blázen ty, protože ty jsi ten jediný tady v tom kolečku, kdo si myslí, že já jsem blázen. Všichni tady ty okolo, kteří koukali a dali v podstatě za pravdu, si myslí o tobě, že ty jsi ten, který nepřemýšlí tak, jak by vlastně mohl.
Ale i kdyby
krásná si byl, změna, jo,
i kdyby si byl pořád jenom ten
jeden, tak úplně jedno.
Jako co?
Ale ta transformace opravdu probíhá, jo. Opravdu je vidět, že podstupem docela krátkého času se kolem toho člověka opravdu ty lidi mění.
Ono, ono, to je pravda. Mnoho lidí právě vnitřně už jsou transformovaní, ale bojí se s tím kdekoliv vystoupit něčím takovým právě, jo. Proto je dobrý, že jsou tady takovéto festivaly, které tady běží, protože tady se o tom mluví celkem normálně, i když ne v těch politických dimenzích, ale to je jedno.
Vlastně. Ono to souvisí.
Ono to s tím spolu
Ono to s tím spolu souvisí. Já teď nevím, něco po mě chceš?
Já jenom, že půjdu, se odmlčím, rozloučím prozatím a půjdu vyzvednout hosta dalšího.
Dobře, pořádku.
Tak prozatím zatím na skle.
Je to tady už nějak doklepeme. Pohodě. Chtěl jsem říct si právě, že to mnoha lidech je a člověk by kolikrát ani nečekal, když se s někým setká, co v tom člověku je a že už vlastně jenom proto, aby nevypadal jako blázen, tak už ty své názory, které má vevnitř, není schopný vůbec ventilovat. Jo. To je zajímavé. A proto říkám všem, nestýte se občas opatrně vypustit takový balónek v nějaké společnosti, kde se stýkáte. To, co cítíte už vevnitř. A nakonec uvidíte, kolik lidí se k vám nakonec přidá. A zjistíte, že už v mnoha lidích to je, ale jenom je to pořád drží, rozumíš?
Rozumím. A ještě bych tě doplnil, to samozřejmě máš úplně pravdu, a ještě je tam vlastně ten jeden aspekt, že zase na druhou stranu nemá cenu to lámat přes koleno.
Ne, já říkám, vypustit jakýsi balonek.
Přesně tak, vypustit balonky a zase člověk uvidí, a když ty lidi jakoby to nepřijmu, tak nemá cenu.
Ne, o tom, to je víc škody než užitku.
Přesně tak, víc škody než užitku. Takže, a nemusím taky spoustu těch věcí jakoby říkat a musím taky vycházet z toho, kde mluvím a s kým mluvím.
Jaký je to vědomí těch...
Přesně, že někde
odhadte, ano, trošičku.
Trošičku, jenom hele, a myslíš si, že to může být i jinak.
A poslední taková věc, kterou bych ještě řekl, je ta stádnost těch lidí. Lidi totiž mají stále tendenci, a především takový ty slabší nebo ty nerozhodnutí, lidi mají tendenci jít s tou silnou stranou, jakoby, jo. A právě ta televize a ten mainstream neustále budí dojem, že oni jsou ty silní. A proto mnozí lidé řeknou, já radši půjdu s tím silným, protože vidím v televizi, že pořád jsou silný ten západ a to, než abych se někde tále jaksi strapnil nebo něco s východem, co jsou chudáci, že jo, tam říkají, jaký jsou chudáci, tak to já radši půjdu s tím silným. Ale ve skutečnosti to vypadá, že se karta silně obrací. A že už opravdu jenom tato stádnost vyvolená v lidech, skrze ten mainstream, je drží právě v lidech ty názory, že ten západ je silnější. Možná se zkuste trošičku více, vážení posluchači, nad tím zamyslet a zjistíte, kdo je asi dneska silnější. A i vy stádní potom možná změníte názor a řeknete si, ale sakra, už na ten zápas daleka není tak, jak byl. A možná máme někde úplně, je třeba jít jiným směrem. To je, myslím, na závěr asi tak všechno. Milane, možná, že ještě k tomu něco budeš chtít taky říci, protože si to moc neřek nakonec. Myslím, že tady, ale to je v pořádku, to je dobře. Já si myslím, že to podstatné tady bylo řečeno. Můj se ještě...
Já bych jenom dodal, že opravdu teď ta doba je nakloněná změnám, takže člověk by se neměl bát přemýšlet sám za sebe a neznamená to, že když to opakují média, že to musí být pravda, to znamená, že těch informací dneska je dost a těch lidí, kteří už to vidí jinak taky.
Ano, já si myslím taktéž, takže vážení posluchači, nestýďte se dávat do podvědomí, že existují i jiné možnosti získávání informací nebo něčeho takového, než nějaký mainstream a nemyslete si pořád, že je to ten západ, který je silnější. V tom vás pořád ty média mainstreamové utvrzují, ale ve skutečnosti, jak jsem řekl, už je vše jinak. Mějte se hezky, já se tady rozloučím s Milanem. Milane, ahoj.
Ahoj a nashledanou.
Tak. A za chvilku budeme mít snad další hosta, který ještě na cestě do studia.